Gepleýär Azadlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Olary diýeri görkezen kampaniýasy Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyna agza döwletleri Türkmenistanyň hökümetini ýurtda zor bilen ýitirim edilmelerini öňüne almagy we adam hukuklarynyň gödek bozulmagynyň pidalarynyň maşgalalaryna adalet görkezmekde ýardym bermäge çağırdy. 2002-nji ýylyň 25-nji noýabr wakalarynyň 20 ýyllygynyň öňü sirasynda çap bolan bu beýanatda ýurtda dereksiz ýeten ýagny ykbaly näwelli galýan diýerligine ýa ölenligine boşadylyp boşadylmanlygyna subutnamy bolmadyk adamlaryň sanawynyň epesli artanlygy bellenýär. Bu ýagdaý dereksiz ýitirim bolanlaryň onlar çatynyň tutsaglyk möhletiniň bir ýam dolan wagtynda dowam edýär. Türkmenistan'da köpçülüklerin represiyaların başlanmağına 20 yıl oldu. Avrupa'da hopsuluk ve hizmettaşlık kuramasına da devletler yitirim edilmelerin sonuna çıkmağı için aygıtlı çareleri görmeli deyip onları diri orkuzun kampanyasaydar. 22-nji noýabrda çap bolan bu maglumatda 20 ýylda Türkmenistanda tutsaglaryň zor bilen ýitirim edilmeginiň ýygdygyderli bir adaty öwrülenligi, uzak möhletliň azatlykdan mahrum edilen ýüzler çadamyň şol sanda. 2002-nji ýyldan beri siýasy we dini sebäplerden tutsag edilenleriň dereksiz ýitenligi, ýurdun hökümetiniň bolsa halkara basyşlara garamazdan olaryň ykbaly barada soraglara jogap bermeýänligi bellenýär. Kampaniýanyň beýanatynda Türkmenistanda hökümetiň zor bilen ýitirim etmek tejribesini ilkinji gedek 2002-nji ýylyň 25-nji noýabrynda şol wagtky prezident Niýazowa garşy döwlet agdarylyşy tinanşygynda aýplanan bir topara ýagny siýasy oppozisiýa liderlerini garşy ulananlygy bellenýär. Bu wakadan soň bolup geçen köpçülikleň repressiýa tolkunda noýabrçylar ady bilen tanalýan topar ýagny ýokary derejede Hökümet we harby işgär tutsak boldy. Çalt hem adalatsy sud edildi we uzak möhletliň türme tutsaklygyna hökm edildi diýilip beýanatda aýdylýar. Kampaniýa döwlet agdarylşygy tinançygynda aýplanýan şahsiýetleriň zor bilen ýitirim edilmegine degişli 41 wakany hasap aldy we ýene 3 adamyň noýabrçylaryň maşgala agzalarynyň Türkmenistandan gaçmagyna kömek etmekde aýplananlygyny dokumentleşdirdi. Dereksiz ýitenleriň arasynda öňki wicepremier we daşary işler ministri Boris Şekmuradow we Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň öňki elçisi hem öňki daşary işler ministri Batyr Berdiýew bar. Tutsaklara kanuny ýardym we lukmançylyk kömegi berilmedi. Olar daşarky dünýäden üzgünleşdirildi. Olaryň ýakynlary diýridigi ýa-da ölenligi hakynda habarsyz galdy. Kampaniýa 2002-nji ýylyň 25-nji noýabrynda näwri ýitirim bolan 33 adamyň tutsaklyk möhletiniň dolanlygyny, emma olaryň ykbalynyň hinyden belli däldigini bellýär. Şu ýylyň noýabr aýynda 2002-nji ýyldan beri türkmen türmelerinde üzünüksüz tutsaklykda saklanýan onlar çadymy ýatlaýarys. Zor bilen ýitirim etmek jinayet tejribesi ilkinji gedek Türkmenistanyň hökümeti tarapyndan jemgyýeti gorkuzmak we siýasy nägileligi basyp ýatyrmak üçin ulanyldy diýilip, olary diýeri gorkuzyň kampaniýasy öz beýanatynda bellýär. Maglumatda zor bilen ýitirim edilmeleriň öňüne almakdaky taýyk öňüdüşlük gazanmagyň diňe pidalar we olaryň garandaşlary üçin adalaty dikeltmek bilen çäklenmegini aýtam. Häkimetleriň rejimi howp hökmünde seredin ýagdaýynda dereksiz ýitirim bolmak howp astyna düşýän tutuş türkmen jemgyýeti üçin möhümdigi bellenýär. Şu günkün olary diýeri görkezen kampaniýasy Türkmenistanyň türmelerinde dereksiz ýitirim edilenleriň jemi 162 wakasyny hasap aldy. Pidalaryň täzelenen sanawyna esasan 2016-2018-nji ýyllar aralygynda degişli goşmaça onlarça waka girdi. Şol döwürde bolan ýagdaýlar wagtyň geçmegi bilen tasdiklanypdyr 2019-njy ýylyň sanawynda 121 adamyň ady bardy. Şeýlede sanawyň häzirki düzüminden 61 adamyň ady aýrylypdyr. Olaryň 29 sanasynyň tutsaglykda ýogulanlygy, 10-sunyň boşadylanlygy 26-sunyň azatlykdan mahrum edilmeginden soň garandaşlaryna ýygynyň barmagyň ruhsat berilenligi anyklanypdyr. Sanawyň awtorlary ýurtdaky raýat azatlyklaryny düýpli basyp ýatyrmak we daşary ýurt adam hukuklary guramalaryna hem halkara synçylaryna barmagy ruhsat bermezlik tejribeleriniň sanawyň doly däldigini çaklamagy esas berýänligini bellediler. Zor bilen ýitirim etmek meselesinden başga da Türkmenistan türmelerde iň köp bendili ýurt larning biri türmeleri boyunca bütün dünya hatabatına göre Türkmenistan'da yurdun her 100 min adam hatabından 576 tutsak var. Bu dünyadaki 3-cü ulu görkezici. Geçen yılın fevral ayında Merkezi Aziya'nın analitika merkezi Türkmen türmelerinde hazırkı vaqtta 35 min töwereği tutsak bardygyny, munun yurdun türmelerinin gövrümünden 3 esse köptügini habar berdi. Şonda Adatlyk Radiosynyň çeşmeleri türkmen türmelerindäki bendilerin sanynyň 51 min adamdan geçýänligini habar beripdi. Türkmenistan türmelerde saklanýanlaryň we boşadylanlaryň sany barada resmi maglumatlary çap etmeýär. Adam hukuklary bolanca halkara guramalaryna görä Türkmenistan gynnamalary giňden ulanýan ýurtlaryň hem biri bolmagynda galýar. Azatlyk habarçylary we çeşmeleri Türkmenistanyň türmelerinde ulanýan agyr gynnamalar barada birnäçe hede habar berdi. Öňkü tutsaklaryň gurrun bermegine görä Türkmenistanyň türmeleri iňen ýowuz şertler we işärleriň zalimligi bilen tapawutlanýar. Birleşen Ştatlaryň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyndaky elçisi James Gilmore Türkmenistanda adam hukuklarının depelenmegi ve esasi azatlıkların çeklendirilmegi bilen bağlı ağır meselelerinin ıkrar edilmeginin zerurluğunu 2020 yılda öne sürüpti.